Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Ģimene ir divi bērni. Viens aktīvs, sabiedrisks, kustīgs, otrs kluss, lēns un izvairās no sabiedrības.
Ļoti labs jautājums un tāda realitāte. Kādreiz jau vecāki saka, abi divi bērni, viena tēvs, viena māte, viena ģimene, bet pilnīgi atšķirīgi. Un tad pretī kāds joko, nu tad jau tas otrais no kaimiņa Jāņa vai no kaimiņa Ilzes. Jā. Nu nebūt tā nav. Bērns kāds piedzims ar savu likteni, ar savu raksturu, ar savu uzvedības formu un visu pārējo temperamentu. Un tie tiešām ir vienas ģimenes bērni. Un ja viens ir, kā jūs teicāt, aktīvs, sabiedrisks, jautrs, nu tāds, var saprast sabiedrības dvēseli. Otram varbūt patīk vairāk palasīt, būt vienam, pastaigot gar jūru, spēlēties vienam pasam. Tas tā var būt. Problēma rodas tajā, ka vecāki tā kā iedomājas vai arī gribētu šos bērnus redzēt kā vienādus, jo dažādība pieprasa savādāku pieju un attieksmi pret tā bērnu. Un tas ir papildus darbs. Bet var nomierināt un teikt, ka dažreiz pat dvīņi ir dažāda rakstura. Tā kā, ja cilvēki ir uzņēmušies šo sociālo lomu vecāks, kas nekad nebeidz, taisnību sakot, ir jāsaprot, ka tur var būt dažādi izaicinājumi. Un pats galvenais dažādu raksturu vai uzvedības bērns vienā ģimenē nu vēlams nesalīdzināt un nelikt otru par piemēru vai vienam atgādināt, nu tas otrs jau dara tā, kā tad tu šitā nevari. Jāuztver viņu kā personības, katram savs raksturs, katram savs temperaments, katram savu uzvedību. Un tas ir gana labi un tas ir pareizi. Tā kā nu nesalīdziniet.
Paldies, doktor!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.